Gazte emantzipazioa, memoria historikoa, euskal bidea, auzobira eta artatzamina. Bilboko gaiak ditugu hoiek, Aitziber Ibarriaga, Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, gazte emantzipazioa.
Bueno, ba, gazte emantzipazioa edo gazte ketzetik joateko momentu netan dituzte baldintzak, bueno, hobetzeari begira joan beharrean, okertzera doazela, jakin izan dugu berriki gainera. Etzetik kanpo joaten diren gazteak, normalean eta atzeko datu batzuei erreparatuz, bikote batekin, hau da gastuak konpartitzen, egin behar dute, momentu honetan, izugarrizko zailtasuna dituztelako gazteak, ba bueno, etzetik kanpo joateko, ez? Esanik ez dago, esan beharrik ez dago gainera, ba momentu honetan gure gazteak direla, belaunaldirik prestatuena. Eta alata guztiz ere, ba, kopuru oso oso handi bat, kanpora joan behar izaten duela, ba, lana bilatzeko, ez? Bueno, ba, egoera hau dela jakinda, planteatzen duguna da, udaletzeak momentu honetan ez daukala zerbitzu bat, ba, ba, gaztei begirako politika guztiak bilduko lituzkenak, ez? Momentu honetan, pues, udaletze bizitzetan adibidez gaztei begirako programa badago, edo beste zail batzuetan ere gaztei bidertutako programak, baina planteatzen duguna da, ba, guztiak bat egitea, lehiatila bakar batean, eta zerbitzu berezitu bat egotea, ba, eremu ezberdinetako bitartekoak baliatuz, gazteen emantzipazioa bultzatu eta laguntzeko, ez? Eta, bueno, hau da, udalbatzara eramango dugun proposamenetako bat, eta, ba, bueno, jada nahiko erantzun positiboa izan duen, arduan espero dugu, aurrera aterako dela, eta, bueno, dozen hilabetean ez bada, urrengo lege gintzaldian martxan jartzea.
Jarraitzeko, memoria historikoa, kasu honetan, Arezoren aurkako salaketa.
Bai, aurreko astean esaten genuen Arezoren kontrako salaketa jarri zuela Madrileko abokatu batek, hain zuzen ere Estatu Espainiarreko 28 hirien alkaten kontrako salaketa jarri duela. Guk dakizuen bezala denbora daramagu salatzen Bilbon eta udaletzea baita ere, bueno, memoria historikoaren legea betetzeari uko egiten ari diola, edo ari zaiola, hain zuzen ere eta udalbatzara gaia berriro eramango dugu momentu honetan Bilbon badaude hainbat eta hainbat kale frankismoko personai ezagun batzuei eskeiniak daudenak, eta bueno, pentsatzen dugu hauen izenak desagertu behar direla, baina gero bestalde batetik udaletzeak garai horietan, garai beltz horietan, 502 urrezko, silarrezko eta brontzezko medaiak eskaini zizkion da frankismoko hainbat pertsonai ezagunei, ez? 2001 urtean 20 medaia bertan bera geratu ziren. Ez dugu lertzen zergaitik 2001 urtean ez ziren guztiak bertan bera geratu. Eta, bueno, ba, guk planteatzen duguna da, torren udal batzan, finikitatu behar dela kontu hau, eta ez dugu, udalari dagozkion elementu guztiak, hau da kaleak eta medaiak eta gauza guzti hauek, ba, udaletzeko paretetatik desagertu behar direla, ez? Eta gero, ba, bueno, gutxi barru, datozen egunotan, dirudienez, irekiko da horroren museoa, museo horretan non alkate frankisten kuadroak sartuko diren, gogoan duzue duela urte bete gutxi gora bera egondako polemika guztia, guk planteatzen genuen orduan zeuden ohorezko karreju horretatik kendu behar zirela, eta gure proposamena zen, museo batera eramatea, adibidez Euskal Museora eramatea kuadro horiek, baina Alderdi Sozialista eta EAJaren artean akordio batera heldu ziren, eta beraien akordioa izan zen udaletzean bertan eta alkate demokratikoekin batera areto bat txukuntzea eta areto horretan kuadro guztiak kokatzea, ez? Bueno, guretzako ulertezina dena. Bueno, badirudienez, datozen egunotan areto hau idekiko da, eta esan beharrik ez dago, desde luego, guk ez dugula parte hartuko areto horren irekieran. Legeak esaten duen bezala, kuadrak kendu behar zirelako, eta ez mugitu, azken finean, EAJak eta Alderdi Sozialistak helduren akordioa horretan oinarritzen delako. Udaletzaren leku batetik, beste leku batera aldatzea.
Bestalde, Euskal Bidea.
Ba, Euskal Bidea da, hain zuzen ere, Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herria Baik, Euskal Gizarteari egin dion erabakitzeko eskubidea gauzatzeko proposamena. Atzo Oskar Matutenekin Bilboko EH bilgunean eta bikazetari galdetuta eta gero baita ere publikoko jendea galdetuta, ba bueno, proposamenaren nondik norakoa zehaztasun gehiagorekin ezagutzeko aukera eduki genuen bertaratu ginen guztiak, esan beharrik ez dago, eta bueno, Euskal Herria Bilduko kideok etengabe errepikatzen dugun moduan, Euskal Bidea proposamen hau hobeto bizitzeko proposamen bat dela, alde batetik, eta ez dela soilik abertzaleei bideratutako proposamen bat, baizik eta erabakitzeko eskubidearekin bat egite duten pertsona guztiei helarazi nahi diogun proposamena dela, eta bueno, sozializazio lan honekin jarraitzen dugu, eta datorren martxoaren 7an, ba bueno, beken zita garrantzitsu bat izango dugu, hor 10.000 konpromesu hartuko ditugulako Euskal Bidearen norabidean.
Auzo bira ere badugu, Larraskitun.
Ba, jarraitzen dugu, auzo-sauzo, proposamen ezberdinak jasotzen, datorren larun batean Larraskitura joango gara EH Bilduko hainbat kide, bertan geratu gara baita ere auzoko hainbat lagunekin, eta planteatzen duguna da, ba, bueno, proposamenak auzo-sauzo jaso behar ditugula, eta bueno, ba, mundu guztiari gomidatzen diogu Larraskitura eguerdiko ordu batetan gerturatzea, ba, horregon gogarelako auzagituen beharrak identifikatzeko helburuarekin.
Bukatzeko Itziber, Artatzamina.
Ba, Artatzamina, duela ba, 5-6 hilabete komentatu genuen gai bat izan zen, gogoan duzue Uribarrin ba, konstruktora batek lizentziari gabe eraikitako etxe bizitza eraikin bati buruzkoa zela gaia, bere momentuan eta duela 10 urte ba, guretzako ulertezina ez den zerbait gertatu zen, eta hau da ba, konstruktore honek bulegoak eraiki behar zituen tokian etxe bizitzak eraiki zituela baimenik gabe. Udaletxeak zentzu horretan bere kontrako inungo neurririk hartu ez zuen, eta bueno, etxe bizitzak hor jarraitzen dute, ez? Utzik eta inungo erabilpenik gabe. Gure udaltaldeak, ba bueno, batez ere udaletxeak orain rekalifikazioa planteatzen zuelako eta planteatzen zuelako etxe bizitza hauek legearen barruan sartu behar zirela, ba bueno, alegazio bat aurkeztu genuen eta orain proposamen zehatz bat egin diogu hain zuzen ere ba udal gobernuari, ez? Bueno, guk ikusten duguna da etxe bizitza horiek ezin dutela hor jarraitu, hor utzik, ba legeztu behar direla, baina edozein kasutan baldintza batzuk esarri behar zaizkio jabeari. Alde batetik, rekalifikazio hori ezin da egin ohiko etxe bizitza edo etxe bizitza libretara rekalifikatzeko. Guk planteatzen duguna da rekalifikazio hori VPO edo babestutako etxe bizitzak izatea, hori alde batetik, eta gero ez alde batetik planteatzen duguna da jabe honek 10 etxe bizitza 10 urtetan zehar udal etxe bizitzei utzi edo lagatu behar dizkiola, sesio bat egon behar duela 10 urtetakoa, eta hain zuzen ere, ba bueno, ba kalte ordain moduan, ba etxe bizitza horien erabilpena, ba bueno, erabilpen sozial bat izan dezaten.
Aitziberi Ibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.